ngiyalamukela kuhlelo ofuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhona libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Ngifuna sikhangele kumaHebheru chapter ka 6 iverse ka 11 kusiya ku 15. Ibali sithi sifisa ukuba yilowo nalowo wenu akubonakalise lokhu kukhuthala, lize liphelele ithemba lenu ekupheleni, ukuze lingabe ngabavilaphayo kodwa libalingise labo abathi ngokukholwa langokubekezela badla ilifa lesithembiso. Into eqakathekileyo engifuna sikhulume ngayo namhlanje lithemba. Kambe abantu abaningi bayaphambanisa ukuba lethemba lokuba lesifiso. Ngiyakhumbula ukuthi sisafunda kwathiwa kulezifiso zika-amukela. Ngakho-ke nxa sikhuluma ngethemba akumelanga sikhulume ngezifiso, kumele sikuqhathanise sikwehlukanise. Ithemba engikhuluma ngalo lithemba eligxile kuNkulunkulu. Siyabona lapho uPawulu wayekhuluma kumaHebheru, bekhuluma lamaJuda ababesuke bebaleka bebalekela ukukhathazwa ababekwenza ngenxa yokukholwa kuJesu. Kwakulula ukuba umuntu eseyedwa engale, babemelela ukuthi umbuso kaNkulunkulu ube khona, babenethemba ukuba uJesu nxa ebuya uzokuthatha yonke into atshintshe umbuso kaNkulunkulu ube khona. Kodwa babona uJesu sefile, babona uJesu sevukile njalo kwabafileyo, kodwa wasehamba wabashiya. Ngakho kwakulula ukuthi abantu balahlekelwe lithemba. Kunjalo lakithi kathesi. Sokule minyaka engu-2000 edlulayo uJesu wabakhona lapha emhlabeni. Nxa sitshumayela leli vangeli kulula ukuthi abantu balahlekelwe lithemba ngenxa yokuthi lapha emhlabeni bathengisa izinto eziningi ezigcina zingaphumeleli. Bathenjiswa ngababusayo kumbe bathenjiswa ngalabo ababambe ezepolitika ukuba kuzayenzakala lo nyaka, ungangivotela ngizayenza lokhu lalokhuyana, ngizayenza lokhu lalokhuyana. Bangene belethemba, kodwa lokhu asikho themba, izifiso, ngoba umuntu lo asikwazi ukuthola amandla okwenza into leyo abethi ayithembisile. Kodwa nxa sithemba uNkulunkulu siyabe sikwazi ukuba sigxile edwaleni elinganyikinyekiyo. UNkulunkulu uthi yena nxa ekhuluma labantwana baka-Israyeli uthi yena kalasithunzi esithengukayo, njalo kasomuntu onjengomuntu othi mina laphana bengudlalisa kumbe bengizisomela. Into uNkulunkulu abeyithembisile uyayigcwalisa. Sibone umzekeliso onikwayo lapha ngumlobi wamaHebheru ukuthi u-Abraham ngenxa yokuthi wathemba uNkulunkulu wagcina sokugcwalisekile ithemba lakhe. Njalo-ke nxa sibala kumaHebheru chapter ka 11 iyakhuluma ngalabo ababethemba uNkulunkulu phakathi kwesikhathi sokuthi balilahle lelo themba. Ngakho ngiyakwazi namhlanje nxa ngikhuluma labantu abathembisa izinto eziningi ngabantu balapha emhlabeni, wasulahla-ke ithemba. Kulabantu abathembisa ukuthi ngizakuthatha engxenye uthusa ukuthi uyakubona, hawu umuntu lo wakuthembisayo nawe ngani usethathile ngalo, udabuka inhliziyo ulahle ithemba. Kulabanye njalo abathenjiswa izinto eziningi ngamantombazane agcine umuntu esezithwele ngoba ethenjiswa izinto eziningi ezingamanga. Ikanti into esiyithenjiswa uNkulunkulu uyayiphumelelisa, njalo uyayiphelelisa, njalo uyayiphutsha. Ngakho-ke namhlanje futhi nxa sikhuluma ngethemba lele engubalileyo, faka ithemba lakho kuNkulunkulu, ungalifaki emuntwini.
Kuyiphethe mfundisi.
Asithandazenini Baba ngegama likaJesu. Ngiyathandazela abalaleli, wonke umuntu olaleleyo, ukuba laba sebalahla ithemba, laba bezibuhlungu ngenxa yokuba izinto azibahambeli kuhle, baqilwa kumbe umuntu wathembiswa wabaleka, ngiyathandaza ukuba uNkulunkulu wami bathobe izinhliziyo, kodwa batshengisele ukuba wena uyinkosi ethembekileyo. Siyathandaza ngegama likaJesu, amen. Inkosi libusise balaleli, sihlangane ngeviki elizayo.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi useNispanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo. Lilami untungamilinkomo.